Tervetuloa miniluennolla aiheesta valta ja vallankäytön muodot. Minun nimeni on Ville Mikkonen ja nyt siirrymmekin suoraan vallan määrittelyyn. Vallan klassinen määritelmä Daalin mukaan on, että A:lla on valtaa B:hen siinä laajuudessa, kun A saa B:n tekemään asioita, joita hän ei muuten tekisi. Eli tässä tulee vaikuttavuuden käsite Daalin määritelmässä esille. Frongin mukaan valta puolestaan määritellään kykynä määrätä tai uhata onnistuneesti rangaistuksilla tai menetyksillä tottelemattomuudesta. Eli tässä on tämmöinen potentiaalinen ulottuvuus kyseessä. Vieraset puolestaan tiivistää vallan dispositionaalisen ulottuvuuden. Valta on kykyä työllistää voimaa, mutta ei sen todellista käyttöä. Kykyä määrätä sanktioita, ei niiden todellisia sovellutuksia. Ja Frong muistuttaakin, että valta on vaikuttamisen alakategoria, joka on suunniteltua ja tehokasta toimintaa. Toinen vaikuttamisen alakategoria on tahaton vaikuttaminen. Ja tarkoituksellisuus voidaankin nähdä yhtenä vallanmääritelmän peruspilareista. Denis Frong on myös määritellyt vallankäytön muodot, jotka ovat voimankäyttö, auktoriteetti, suostuttelu ja manipulointi. Aloitetaan voimankäytöstä. Eli voimankäytöllä viitataan yleisesti fyysiseen tai biologiseen voimaan. Ja voimankäytön äärimmäinen muoto on väkivalta. Myös biologisten perustarpeiden riistäminen on fyysisen voimankäytön muoto. Hannah Arendt nostaakin esille, että näkökulman, jossa väkivalta nähdään usein vallan murenemisena, koska väkivalta otetaan usein käyttöön silloin, kun muut vallankäytön muodot eivät ole onnistuneet. Easton ja Frong puolestaan painottaa, että voimankäyttö ja voimankäytöllä uhkailu ovat kokonaan eri vallankäytön muotoja. Ja voimankäytöllä uhkailussa on kyse auktoriteettisuhteesta, jossa toinen uskoo toisen olevan valmis käyttämään voimaa, jos hän ei tottele uhkailijaa. Voimankäyttöä sen sijaan voi käyttää toiseen impulsiivisestikin ilman, että voimankäyttäjällä on auktoriteettisuhdetta voimankäytön kohteeseen. Auktoriteetilla puolestaan kuvataan menestyksellistä kieltämistä tai käskemistä, ja se, jota totellaan, on auktoriteettiasemassa. Auktoriteetin valta ei perustu kommunikoinnin sisältöön, vaan auktoriteetin lähteen koettuun statukseen, resursseihin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Frong jakaakin valtasuhteen tottelemisen eri motiivien perusteella viiteen muotoon, jotka ovat pakottava, kannustimiin perustuva, legitiimi, kompetenssiin perustuva ja henkilöön perustuva auktoriteetti. Pakottavassa auktoriteetissa vallankäytön kohteen tulee olla vakuuttunut siitä, että vallankäyttäjällä on voima ja kyky käyttää voimaa häneen. Vallankäyttäjä on mahdollista käyttää valtaa, vaikka hänellä ei konkreettisesti olisikaan kykyä toimeenpanna sitä niin pitkään kuin vallankäytön kohde uskoo hänellä olevan kykyä ja haluaa valtansa käyttöön. Kannustimiin perustuvassa auktoriteetissa ei pyritä uhkaamaan vallankäytön kohdetta ongelmilla, vaan tarjoamalla positiivisia kannustimia ja palkintoja tottelevaisuudesta. Kyseinen auktoriteetti on yleinen tilanteessa, jossa toisella osapuolella on enemmän esimerkiksi taloudellisia resursseja. Vaihtoa voidaan käydä taloudellisten resurssien lisäksi esimerkiksi palveluksilla tai sosiaalisilla palkkioilla. Tällöin psyykkiset hyödyt, kuten ystävyys, hyväksyntä, arvonanto ja rakkaus, voivat toimia auktoriteetin perustana. Legitiimissä auktoriteetissa vallanomailla on hyväksytty oikeus käskeä ja vallan kohteella hyväksytty oikeus totella. Yleensä laajempi yhteisö on luonut perustan tälle valtasuhteelle. Legitiimi auktoriteetti voi usein perustua yhteisön myöntämälle tai hyväksymälle tittelille, jota valittu saa kantaa määrätyn ajan, toistaiseksi tai jopa kuolemaansa saakka. Tästä syystä legitiimiä auktoriteettia pidetään aiemmin mainittuja auktoriteetin muotoja tehokkaampana, koska se minimoi tarpeen ylläpitää palkintoja tai pakkokeinoja alituissa valmiudessa valta-aseman säilyttämiseksi. Kompetenssiin perustuvassa auktoriteetissa on valtasuhde, jossa vallankäytön kohde tottelee vallankäyttäjää, koska hän uskoo vallankäyttäjän ylivertaisen kompetenssiin päättää asioista. Tämä auktoriteetti ei perustu virallisen auktoriteettihierarkiaan, vaan muistuttaa hieman suosittelua, minkä johdosta nähdään usein lempeämpänä ja hyväksyttävimpänä auktoriteetin muotona. Henkilöön perustuvassa auktoriteetissa vallankäytön kohde tottelee halusta palvella tai miellyttää toista henkilöä ainoastaan hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa johdosta. Puhtaan kompetenssin lisäksi taustalla voi olla esimerkiksi ystävyys, ihailu, rakkaus tai psykologinen taipumus alistua. Suostuttelusta on puolestaan kyse, kun A esittää argumentin, vetoomuksen tai kehotuksen B:lle ja B itsenäisen omiin arvoihinsa ja tavoitteensa pohjautuvan sisällön arvion jälkeen hyväksyy A:n esityksen hänen omassa toiminnassaan. Voidaan sanoa, että A on onnistuneesti suostellut B. Suostuttelusta puuttuu ainakin jossain määrin muille vallanmuodoille tyypillinen vallan epäsymmetrisyys, joka on aiemmin määritelty yhdeksi vallan ominaisuudeksi. Suostuttelussa suostuteltavalla osapuolella voi olla jopa enemmän valtaa kuin suostuttelijalla, sillä hän voi olla paremmassa neuvotteluasemassa kuin suostuttelija. Suostuttelu voikin olla vallankäytön muodosta helpoiten sekoittavissa manipulointiin, sillä ei ole aina täysin yksiselitteisesti tulkittavissa, onko toinen osapuoli tietoinen suosittelijan aikeista tai onko suosittelija täysin avoin omista aikeistaan. Manipulointi on vallankäytön muodosta ainoa, jonka perusluonteeseen ei kuulu läpinäkyvyys. Rong määritteleekin manipuloinnin seuraavasti. Kun vallan omaava henkilö kätkee aikeensa henkilöltä, johon hän valtaa käyttää, on kyseessä manipulointi. Manipuloinnin määrittelemisen toinen tärkeä osa perustuu vallan määritelmään ja tahallisuuden ulottuvuuteen. Kaikki harkittu ja onnistunut vaikuttaminen toisen vastaukseen, missä haluttu vastaus ei nimenomaisesti ole kommunikoitu toiselle, sisältää jossain määrin manipulointia. Ja Dahlia Lindblom nostaakin esille, että onnistunut manipulointi simuloi tunnetta vapaasta tahdosta ja herättää innostusta ja aloitteellisuutta kohteessaan. Äärimmäisessä muodossaan manipulointi voi olla voimankäyttöön rinnastettavaa toimintaa, jota radikaalimpana esimerkkinä toimii aivopesu. Manipuloinnin eri muotoja on misinformaatio, disinformaatio ja valehtelu. Ja misinformaatiosta on kyse, kun tieto itsessään on väärää, mutta sitä käytetään omien tarkoitusperien eteenpäin ajamisessa huolettomasti, mahdollisesti liioitellen ja tarkistamatta faktoja. Disinformaatiossa tieto itsessään voi olla totta, mutta julkilausuttua tietoa säädellään niin, että vain vallankäyttäjän päämääriä tukeva informaatio julkaistaan ja päämääriä vastaan oleva tieto jätetään kertomatta. Valehtelusta on puolestaan kyse, kun itse tieto on väärää ja vallankäyttäjä on tietoinen sen virheellisyydestä ja sitä käytetään tietoisesti omien päämäärien edistämiseen. Tässäpä vielä lähteet. Kiitos.